Eta dagoeneko prest daukagunez, ba ekingo diogu rengo elkarrizketari, esan bezala Facun Aznarez kazetariarekin mintzatuko gara datozen minutuetan. Brasil eta Argentina, batez ere Brasil, eta azken minututan halako komentario bat Argentinako diktaduraren urteurrenaren karietara. Bere alderdiaren finantziazioa bideratzeko Petrobras enpresaren eskupeko dirua hartu dituztela eta Lularen alderdiko kide asko eta presidente ohia bera auziperatuta dituzte, orain aforatu nahi izan du Dilma Rousseffek zera batean, ministro kargu batean, eta hor saltza handia sortu da, eta Brasilen ez dago bakerik azken bola da honetan. Egunon, Facun?
Egunon, Xavier.
Bueno, ba, haulan daude gauzak, ezta? Brasil aldean, nahiko nahasiak datoz urak.
Bai, azken bola honetan Latinoamerika osoak eskaintzen dizkigun albisteak eta argazkiak, bai, nahiko nahasiak dira. Brasil badakigu ze tamaino daukan herrialde bezala Latinoamerika osoan eta ze garrantzia daukan. Aste honetan jaso izan ditugu albiste berdinak, iaia egunero jaso izan ditugu, eta aurreratzera egiten zuten, hau da, bi poluen arteko borroka handi batean, instituzioak, justizia, epaileak, gaur egungo presidente Dilma Rousseff dena, iazko presidente oia Lula da Silva, eta tartean Petrobras, ondo epatu duzun bezala, enpresa publikoa, bueno, petrolioa kongiatzen duena, kontua da.
Hori da.
Lula da Silva, behintzat entzuleak okatzeko, izango litzateke edo izan daiteke Dilma Rousseffen rekambio, hau da, presidente berria izan daitekena orain jomugan dago justizia, Brasilgo justiziak, epaile nahiko mediatikoa den, Sergio Mor izaneko epaile federal batek, elburu txako du Lula da Silva eta errebotez Dilma Rousseff. Kontua da, jakin izan dugu pasaden astean, Lula da Silvaren aurkako prozesu judiziala bian jarri zela, eta berehala filtratu egin ziren, eta norketa epaile berak, Sergio Moro epaile federalak filtratu egin zituan, Dilma Rousseff eta Lula da Silvaren arteko elkarrizketa bat, telefonoz, izan dakoa, eta bertan entzuten zen argi eta garbi, nola, Dilma Rousseffek eskaini zion, ministro izateko aukera, eta holan, immunitatea lortuko luken, neurria azkarrean, egun batetiko estera hartutakoa. Lula da Silva baietz erantzun, eta hor sortu zen kalapita. Alde batetik, eskumako komunikabide guztiek aireratu zuten izketaldi hori, aprobetsatu dute bolada, eta gogor jo dute Dilma Rousseffen gobernuaren aurka. Bide batez, langileen alderdiko militantziak kaleratu eginda, eta ikusi izan ditugu manifestazio erraldoiak, hori dana hiru egunetan, diote 500.000 pertsona bildu zirela São Paulo, baita Brasilgo gainontzeko hiri handienetan ere, Recife, Bahia, Rio de Janeiro eta bar. Hemen jomugan dagoena, langileen alderdien ustez hemen jomugan dagoena oraindik eskumak ez duela onartzen iaz galdutako balotaz. Aezio Neves eta Dilma Rousseffen arteko balotaz oso botoko puri gutxi edo 20% gutxi txiki batekin erabaki zen eta zaiatzen ari dira batez ere parlamenton bidez eta epai federal batzun bidez Dilma Rousseff kargutik kentzea. Zer gertatu gertzateke Dilma Rousseff lortzen badute, behintzat, edo prebarikazio, edo juizio politiko, epai politikoa parlamentuan abiatzen badute, eta aurrera egingo balu, kontua da, Dilma Rousseffen sozioa, zentro eskerreko alderdiko kideak, hau da, koalizio batekin lortu zuen poterea, ba izango ditateke lehendakari ordea eta berak hartuko luke kargua. Horrek inestabilizazioa ekarriko luke gobernura eta zabalik egongo ditateke bidea eskumarentzako balizko aurrerututako hauteskunde batean emaitzago nahi lortzeko. Hau xe, delgazte itzela da, eta ez da kasualitatea, adibidez, Argentinian gertatzen dela, Venezuelan gertatzen dela, eta Brasilien ere bai. Hoiek izan ziren, duela 6, 7, 8, 10 urte, ba, Latinoamerikan polo progresismoaren punta nagusiak. Eta hor, dago jomugan, eta hori gaur egun ikusten dira, mugimenduak indar politikoen korrelazioa nola bideratzen den batez ere mantentzeko Dilma eta Lularen alde edo haien kontra. Bitartean aipatu behar da Marina Silva, hau da hirugarren partido batean, Enrede izeneko partidoan, adibidez, ez du babesten Dilma eta Lularen aurkako manifestazioek, baina beste aldetik esaten du egia bilatu berdera. Orduan, ikusteke geratzen da, aber, nola erantzungo duen alde batetik mobilizatzen den Brasil gorria, esan nahi dut, sindikal gintzan, politika gintzan, eta disiplina partidario nola kudeatzen den, eta nola bilatzen den, eta gero herritarren karta, hau da, Dilma eta Lularen alde jokatuko duten kaletan, edo utziko dute, edo behintzat gehiengo batek utziko du epailen esku, edo behintzat apoiatuko luken balizko ikerketa, edo epaiketa. Honek baditu ondorio oso garrantzitsuak Latinoamerika osorako. Motorra denez eta gainera zenbat agenda, nazioarteko agendan, ze papera jokatuko duen Brasil, hemen aipatu behar da Argentinian gertatu zen bezala gaur egungo errealitatearen ondorioa dela langileen alderdiaren politika eza, nik esango duke, ezkerreko politika eza. Hau da, beti eman zion aukera ezkerreko eta zentro eskuinako indar politikoei lekua mantentzeko, alde batetik hainbat lege polemikoak aurrera atera zuen ezkerreko gobernua denez, hemen zailz, agertzen dira kontraesanak, eta adibidez aipatu dezakegu lege antiterrorista parlamentoaren babesearekin atera zuena, baina giza eskubideen aldeko hainbat militanteen ustez ematen duena aukera, adibidez hainbat protestak edo arazo kalean gerta daitezken arazo komatxo artean ideologikoei aurre egiteko eta azken batean balizko eskumako gobernuaren esku baldin badago lege horrek, ba oso ondorio latzak izango lituzke herritar mugimenduarekiko. Ikusi behar da benetan nola kudeatzen den Brasilgo krisia, baina hemen argi eta garbi ikusten da berriro mugimendu bat xake taula batean egongo bagina bezala, ba fitxak mugitzen direla alde batetik komunikabide handien interesak argi eta garbi PTren gobernuaren aurka daudela, gehiengoak horren islado izan zen ze gutxi izatu zuten herritarrek egindako manifestazioak, hau da gobernuaren aldeko manifestazioak, beste aldetik aipatu behar da justizia federalan badela hori interna gogorra, eta orain arte Latinoamerikan ikusi izan ditu golpe instituzionalak delako hoiek, esan nahi dut modu berrein kanporatu izan direla presidenteak, Paraguaiaren kasu, Hondurasen kasu, Brasilen beste modu batean
gertatzen ari dira,
eta ikusi behar da benetan ze papera jokatuko duen herriak dinot sindikatuek, gainontzeko alderdiek eta herritar gehienbaek. Argi eta garbi ikusten dela bai zantzuak daudela, ustelkeriaren zantzua daudela Petrobras eta hainbat enpresarioen artean, ez soilik PTren PTetik gertu dauden enpresarioak, baizik eta zentro eskuineko hainbat enpresario bebai auziperatuak izan daitezkela. Orduan, hemen ikusten dugu trama handi baten atzean, ikusten dela helburua nagusia dela Dilma Rousseffen gobernuaren aurka, edo behintzat debilikatzea eta saiatzea juizio politikoa bideratzea parlamentuan.
Facun, barkatuko diguzu, baina bakizu, irratiko gizona ere bazaituguta, minutu eskaz bat daukagu eta titular bat eskatuko nizuke Brasilgo kontu honetaz, hausi honetaz, nahikoa berba egin dugulakoan eta argi gelditu zaigulakoan, Argentinako diktaduraren urteurrena, baina benetan minutu batean, Facun, ze...
Bueno, bi hori eskatuko dira, 40 urte, estatuko eta militarra eman zenetik, Kirchneren gobernuak mobilizatzeko eguna izendatu zuen, hau da, jai eguna dela izango dela bihar, eta paradoxak direla eta justu gaur iritsi da Obama, Estatu Batuetako gobernuaren presidentea Argentinara, eta bihar hainbat mobilizapenak burutuko direla Buenos Airesen, justu Obama, hori da, Estatu Batuetako gobernuaren ordezkaria, eta kontuan izan behar dugu, horatu behar dugu, diktadura mala garai horretan, papera jokatu zen Estatu Batuetako enbaxadak, gobernuak eta inteligentzia zerbitzuak. Orduan, beraz, eurak nahasi Argentinan, emakiren gobernuaren hiru hilabete betetzen direnean, eta Obama eta martxoako geita laua, hau da, kolpearen 40. Urte urrena batuko dira. Beraz, oso eurak nahasiak Argentinan eta oso paradoxikoa gertatzen ari dena.
Ederto, Facun. Nahi baduzu urrengo batean, ba, urte urrena, espaita emaitu, 40. Urte urren hori, urrengo batean, oporrostean, kingo dioguta sakonduko dugu behar bezala gai horretan ere. Facun, mila esker, zure kolaborazio honengatik eta ondo pasa itzazula oporrak.
Vale, eskerrik asko eta berdina zoiz.
Agur.